Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer podle toho, kdy nás právě posloucháte. Jsem tady s dalším dílem podcastu Hlas na poušti. Tentokrát budu volat hodně zoufale, protože jsem zoufale poslouchal rozhovor, který vedl americký, můžu říct, novinář, influencer Tucker Carlson s prezidentem Ruské federace Vladimírem Vladimirovičem Putinem. A on to nebyl až tak rozhovor, aspoň mě to tak přišlo jako spíš monolog. A když jsem si říkal, s kým bych tak mohl o tomhle nahlas volat, co všechno v tom bylo za lži a nepravdy a polopravdy a manipulace, tak mě napadl Michal Romancov, který o Rusku hodně ví a udělal si čas. Díky, Michale, že jsi přišel.
Já děkuji za pozvání, jsem rád v Hlasu na poušti. Ještě jsem tady nikdy nebyl, snad budu schopen odpovědět na to volání.
Hele, budeme se doplňovat. Já to vždycky mám tak, že se pozvu někoho, kdo o věci ví víc než já, o věci, která mě zajímá, a s ním se snažím dopátrat tomu, jak ty věci skutečně fungují. Můžu tě poprosit na úvod něco stručně o tobě, aby posluchači, pokud by byl někdo, kdo by tě neznal, tak aby si mohl udělat obrázek?
Já jsem učitel, působím na Fakultě sociálních věd na Karlově univerzitě tady v Praze na Institutu politologických studií. Věnuju se politické geografii, geopolitice a Rusku a vedle té učitelské profese mám ještě jako vlastně dlouhodobé partnerství s deníkem N, kde publikuju svoje články a teď nově jsme rozjeli i podcast, který se jmenuje Romancov a spol, takže jsem vlastně i jako v uvozovkách podcaster.
Já jsem čerstvý podcaster, takže stále se to učím.
Takže jsme
dva čerství. Podcast je o geopolitice?
Můj podcast je v zásadě o těch tématech, která se týkají vlastně pohledu mimo Českou republiku, protože máme pocit, že jsme až příliš zahledněni sami do sebe a že ve světě, zejména teď, se děje spousta věcí, které my máme tendenci ignorovat, které bohužel mají tendenci ignorovat naše politické, případně i ekonomické elity, a ono to na nás může velmi šeredně dopadnout.
To bych si dovolil podtrhnout a souhlasit, protože když zapnu veřejnoprávní zpravodajství, a jedno jestli rozhlas nebo televizi, který mám pořád ještě rád, tak mám pocit, že se tam nepřiměřeně prostoru věnuje událostem v České republice namísto toho, co se děje ve světě, a často to jsou věci, které na nás mohou mít mnohem brutálnější dopad, než to, jestli se nám hádají poslanci nebo senátoři vládních a opozičních stran.
Je to tak.
Když se vrátím k tomu rozhovoru, a já bych si ho rád rozebral, takže dneska budu i trochu číst. Jaký na tebe udělal dojem? Mně to přišlo, že to ani nebyl rozhovor. Mně to přišlo jako monolog Vladimíra Putina, že kdyby tam Carlson v podstatě nebyl, tak by se ani nic nestalo.
Carlson tam nebyl ani jako sparring partner. Carlson tam spíš byl jako stěna, o kterou si Putin prostě pinkal to, co si pinkat chtěl. Nicméně já myslím, že z hlediska vlastně Vladimíra Putina a lidí kolem něj to v jistém slova smyslu byla velmi jako úspěšná, téměř bych řekl špičková práce, protože oni evidentně dosáhli svého. Oni chtěli oslovit významnou část primárně toho západního auditoria, jsou si vědomi toho, že vlastně zprávy z Ruska těmi jejich klasickými kanály, jako je třeba RT, dříve Russia Today nebo Sputnik, tak nám vlastně přestali proudit, takže využili tohodle toho člověka a ten sehrál svou roli. Oni respektive jakhle sehrál svou roli. Oni pravděpodobně sehrál jinak, než jak si sám představoval, ale já myslím, že to je člověk...
Tohle povídání nebylo primárně určený pro Rusy podle tebe?
Já jsem přesvědčený, že ne. Protože kdyby Putin chtěl komunikovat směrem ke svému vlastnímu publiku, tak to může udělat jinak.
Bylo to pro západní Evropany, nebo úplně ještě bylo to spíš všechno pro Američany?
Takhle, Tucker Carlson je Američan, Spojené státy jsou bohatě tím nejdůležitějším státem v systému mezinárodních vztahů. Takže já si myslím, že jeho prvotním cílem byli Američané. Konec konců on se s nimi napřímo snažil už komunikovat několikrát, ani tak ne prostřednictvím takovéhle jako talk show, nebo jak to nazvat, ale prostřednictvím toho, že buď to on, anebo samozřejmě na jeho pokyn třeba ruský velvyslanec ve Spojených státech, takže si zaplatili místo nebo prostě to pro ty redakce bylo tak lukrativní, že to ani platit nemuseli a napsali jako komentář třeba do The National Interest nebo do jednomu, to vyšlo myslím dokonce i v New York Times. A oni si vždycky dávají hodně záležet na tom, aby to bylo téma, anebo aby to bylo datum, kdy to bude zveřejněno, které k Američanům bude nějakým způsobem promlouvat. Takže třeba to společné úspěšné tažení proti společným nepřátelům za druhé světové války, nebo vlastně Putinův text vlastně po té, co Putin vpadnul do Sýrie, což je 2015, že nevím, jestli 2016, 2017, co se teďka nepamatuju přesně, ale to je celkem jedno, tak vyšel text právě v New York Times 11. září, což je pro Ameriku...
Pro Ameriku je symbol.
Přesně tak. Takže 11. září vlastně vyšel text, ve kterém Vladimír Putin jako oslovil americké čtenářstvo vlastně s tím, že my tady bojujeme v Sýrii proti stejnému nepříteli, který 11. září napadnul tehdy vás.
Proč si teda myslíš, když to bylo určené primárně pro Západ, kde lidi mají přístup k informacím, mohou si ověřovat, sami o sobě pořád ještě máme vysoké mínění, že tady lidé mají kritické myšlení a ověřují si zdroje. Proč se tam Putin dopustil tolika nepřesností a chyb? Je mu to jedno, je už moc starý. Jak si tohle vysvětlit? Teď přípravu na to musel mít velikou.
Tak za prvé, Putin chyby nedělá. Aby dělal chyby, tak musí být někdo, kdo tě na tu chybu upozorní. To se v Rusku neděje.
Tohle bylo primárně určený pro nás.
Jasně, ale já si myslím, že tohle je něco, kdy on vlastně nedokáže převléknout ten kabát nebo tu košili. To znamená, v tom jeho povídání bylo obrovské množství chyb jako historických, ale i faktických, které na první dobrou by ten, kdo tam je s ním, to znamená Tucker Carlson, prostě měl být schopen jako
odfiltrovat.
Přesně tak. Například tam jako ke konci toho rozhovoru, kde už těch témat byla celá řada, tak tam z Putinových úst zaznělo, že v Indonésii žije 600 milionů lidí. To jako není až tak velký problém zjistit, že jich je něco přes 200 milionů. Američan, jako je Tucker Carlson, by měl vědět, že Spojené státy jsou třetí nejlidnatější stát na světě a že počet obyvatel Spojených států je někde nad úrovní 330 jako milionů
lidí. A že jsou
o něco
větší než Indonésie.
Přesně tak. A to tam prostě padlo a z druhé strany jako nezaznělo ani bů. Potom vlastně Putin, že ho tam sypal z rukávu jakoby ekonomická data.
No to si projdem. Já jsem si našel, asi nemá cenu jako přehrávat si tady hodinu a půl rozhovor.
Jasně.
Já jsem si našel nějaké věci, které mě tam zaujaly. Říkám, překvapilo mě, že když je to určený pro nás, takže se tam dopustí takových nepřesností, jestli nepočítal s tím, že to bude tady někdo rozebírat.
Já myslím, že je mu to fakt jedno. A že mu šlo především o to, že převypráví svůj příběh. Jo? Převypráví svou legendu.
A je pravda, že spousta lidí prostě to veme jako fakt.
Přesně.
A nebude to
zkoumat. Tak jak to leží.
Tak jim to pojďme rozebrat.
Tak jo.
Tucker Carlson, 24. února 2022 jste promluvil ke své zemi a národu, když konflikt na Ukrajině začal. Řekl jste, že jednáte, protože jste došel k závěru, že s pomocí NATO mohou Spojené státy zahájit překvapivý útok na vaší zemi. Putin odpovídá, proč si myslíte, že by Amerika mohla zasadit Rusku neočekávanou ránu? Jak jste k tomuto závěru došel? Nejde o to, že by Amerika zasadila Rusku neočekávanou ránu, to jsem nikdy neřekl. Jsme v talk show nebo máme vážný rozhovor? Tím vlastně Vladimír Putin Tuckera Carlsona trošku přizdil a ten mu odpověděl, že je otázka překladu, ale každopádně, že děkuje a že vedou vážný rozhovor.
Můžu k tomu jednu věc?
Přesně.
Tadyhle je uvedeno, čili ti, co nás jako sledují na tom videu, to je nádherný citát. Děkuji, vedeme vážný rozhovor. To je přesně to, co se objevilo.
To je ten přepis v ruštině.
V tom přepisu v ruštině. Já jsem si to několikrát poslouchal. Přehrával, pardon. Několikrát jsem to poslouchal. A podle mého názoru, tam Tucker Carlson neřekl, to je nádherný citát. Podle mého názoru, že on se směje. A podle mého názoru Tucker Carlson řekne, ale dík vás cituju. To se týká toho, 24. února jste promluvil a řekl jste, že jednáte, protože jste dospěl k závěru, že s pomocí na to mohou Spojené státy zahájit překvapivý...
A tam je nejvtipnější teďka, čím navazuje Putin. Pak si dovolím jen 30 sekund ano. nebo jednu minutu uvést malé historické pozadí. Nevadí vám to? A spustil monolog, který trval 3/4 hodiny.
Přesně tak, přesně tak.
Necháme stranou to, že 24. února, když Putin řekl, že se bojí překvapivého útoku, tak asi těžko mohl mluvit o útoku, když to bylo pokračování války, kterou Putin rozpoutal v roce 2014. Tohle byl jenom takový ten rozjezd. Když Putin přišel s tím, že ruský stát se začal považovat za centralizovaný, a to je také považováno za vznik ruského státu v roce 862, a tady už mluví o Novgorodcích, o Rurikovcích, kteří správně přišli ze Skandinávie, sice jak říká, a mluví o 13. století. Kdybychom my měli odvozovat územní rozlohu jednotlivých zemí Evropy od 13. století, co je tohle za argument? Putin nebere najednou už vlastně Rusko tak, jak došlo svojí největší rozlohy po druhé světové válce, protože samozřejmě Sovětský svaz byl akorát převlečené Rusko.
Upřímně řečeno, tohle to je věc, která se v Rusku začala v jistém slova smyslu objevovat od samého počátku Putinova vládnutí, to znamená od roku 2000. Ale je výrazně jako viditelná a silně přítomná v těch, řekněme, veřejných debatách od covidu.
To je, co on byl vlastně v té dobrovolné izolaci a kdy k němu měl přístup pouze, teď mi pomož.
Jurij Kovalčuk.
Kovalčuk.
Tak a Jurij Kovalčuk, to je osoba, která vlastně v Evropě nebo ve světě není příliš známá. Je to jeden z těch lidí, se kterými se
Putin... Ten vnitřní kruh.
Přesně tak, to je to, co se označuje za ten takzvaný vnitřní kruh. Je to jeden z těch lidí, se kterými se Putin stýká už jako desítky let. Člověk, kterému nevím, jestli bezmezně, ale rozhodně hodně důvěřuje. A důvěřuje mu natolik, že si ho k sobě pustil právě...
Takže Kovalčuk není silový.
To je ale jedna z věcí právě, která je na tom současném ruském režimu jakoby v úvozovkách tajemná. Protože my jsme směrem odtud, my jsme schopni jako ukázat na ty viditelné figury. Na ty figury, které jsou nějakým způsobem stotožnitelné s důležitými posty ve státní správě, v politice a tak dále. Takže poslanci, předsedové dolní horní komory, velvyslanci v zahraničí.
Šéf FSB,
rady bezpečnosti.
Přesně tak. Silový figury. Tak. Ale tohle, ty dvořany
tak,
nečteme.
Přesně tak. A ti dvořané, oni jsou točí za nějakým jakoby závěsem a jenom občas vykouknou a většinou nejsou vidět. Přesně jako co se děje na ruském dvoře, to nevidíme. Tam samozřejmě dochází k intrikám,
vzestupům, pádům.
Přesně tak, ale my vlastně za tu oponu nevidíme, protože Rusko zatím ještě pořád má potřebu tvářit se jako v úvozovkách standardní evropský stát. Proto předstírají, že mají volby, proto předstírají, že mají parlament. A, jo, a tak dále, tak podobně. Na tenhle ten chlapík, ten Kovalčuk, s největší pravděpodobností je ten, kdo začal Putina zpracovávat v tom slova smyslu, že Putin má jakoby
historické poslání.
A máš-li historické poslání, tak se potřebuješ vyznat v historii. A tady se dotýkáme jednoho...
A proč ne od Kateřiny Veliký? Proč ne od Petra I? Proč zrovna Rurikovci?
Protože se žvaní cosi o tom, že Rusko je tisíciletá jako samostatná civilizace, ostrov civilizační a tak
on
dále.
On chce pro sebe
podobně.
Vzít vlastně Kyjevskou Rus, jakože od ní odvozuje?
Já myslím, že on to chce vzít z libovolného momentu, který se mu hodí. Ze začátku tím libovolným momentem byl rok 1945 a Velké vítězství. Jako tím to celý začalo, kdy vlastně on začal Rusům sugerovat tu myšlenku, vy jste národ vítězů, vy jste ten, nebo vy jste potom těch jako velkých hrdinů.
Začaly ty průvody nesmrtelných.
Přesně tak. Vám v žilách koluje krev těch vítězů. Že? A tak dál. To už mu teď nestačí, takže teďka už jde daleko hlouběji proti proudu času. A tady je zase zapotřebí si zastavit u jedné věci. Já nevím, jestli ti něco řekne jméno Vladimír Medinský.
Mm-hmm.
Tak, ale pro jistotu, pro naše posluchače. Vladimír Medinský je dlouholetý Putinův ministr kultury. Osvědčil se, mimo jiné proto, že on začal prostřednictvím kultury fušovat do historie. A je to člověk, kterého potom Putin mimo jiné pověřil tím, aby vypracoval základy státní, historické a kulturní politiky.
O Medinském se hodně spekulovalo taky, že byl ten, kdo tlačil na Putina, aby vrátil Krym.
Přesně tak. Jo? A to je jeden z těch lidí, kteří svého času vidět byli a teď jsou někde v útrobách toho dvora a my přesně nevíme, jako...
Oni posvítili reflektorem na Dugina, což je relativně směšná figurka.
Tak. Přesně tak.
A přitom ty lidi, kteří formují ten názor ruský, jsou úplně jinde.
Já bych přímo řekl deformujou, ale to je jedno. Tak a tenhle ten chlapík, ten Medinský, před dvěma lety mu vyšel v Rosijské gazetě, což je oficiální tiskový orgán vlády Ruské federace. Čili to, co vláda Ruské federace, to, co ruský stát chce, aby Rusové a svět věděli, tak máš jako několik hodnověrných zdrojů, kam se podíváš. Buď to web Kremlu, Kremlin.ru, nebo Rosijské gazeta, případně některá z těch tiskových agentů, jako je TAS a tak dál. A v RG vyšel Medinskýmu článek, ve kterým on prostě jako se vyjadřoval právě k tomuhle fenoménu historickém a prohlásil. Naším cílem musí být návrat historické suverenity. Jo, a teď jako, co to je?
Co to je?
Historická suverenita, jo? Protože historie je věda, a historici zkoumají...
Co se stalo, suverenita?
Přesně tak. A Medinský přišel s následujícím zdůvodněním. Rusko je země, která v sovětském etapě svého vývoje měla historickou suverenitu. On říkal, nejenom naše populace...
Carovi už se nevracíme?
Za chvilku se k tomu dojdeme. Ale on říkal, v době Sovětského svazu my jsme měli historickou suverenitu. V čem spočívala? Naše brýle používala nejenom naše veřejnost, ale polovina celého světa. Půlka vzdělaných lidí na světě četla historii, to znamená minulost.
Počkej, to je trošku nadsazený, tam nemáš Afriku, Asii.
Ale já se k tomu za chvilku dostanu. On říká, půlka světové populace četla historii, to znamená minulost, a vyvozovala z ní poučení pro současnost a budoucnost prostřednictvím marxisticko-leninské optiky, kterou jsme dělali my. Možná to nebyla správná optika, ale byly to naše brýle. To je doslovný citát Medinského. On říkal, a my se teď musíme vrátit tak, aby pokud možno co největší část světa, četla historii našimi brýlemi. A kdo ty brýle, kde je ten optik, který ty brýle dělá? No, to je Vladimír Putin.
No.
Jo, to je Kreml a to je Vladimír Putin. A to, čeho jsme byli svědky, tak to je vlastně snaha tuhle tu optiku jako nabídnout světu. A ať se nám to líbí nebo ne, byli úspěšní.
Dobře, ale mezi rozlohou Ruska v éře Rurikovců a mezi rozlohou Ruska v době největšího rozpuku Sovětského svazu i se všemi těmi satelity je zřetelný rozdíl. Tak proč se odkazuje k ním?
Protože tehdy to podle něj všechno začíná. A on je ten poslední v řadě těch panovníků, kdo jakoby na tohle to navazuje. A tak jako Rurikovci jako vytvářeli to, čemu on říká Rusko, byť ve skutečnosti...
Přitom Rurikovci s Rusama měli pramálo společného.
Přesně tak. A hlavně sám ten termín Rus, to nemá nic společného s etnicitou, to nemá nic společného...
Víme v ruštině, že rusky, rasisk.
Přesně tak. To nemá nic společného s dnešní Ruskou federací. To bylo označení, které se objevilo pro určitou část prostoru v Evropě. My třeba dneska, že máme Německo, ale my si ještě oba dva pamatujeme, kdy byly Německa dvě.
Jasně.
Východní a západní. Termín východní Německo znamenalo před druhou světovou válkou něco úplně jiného, než co po druhé světové válce, protože před druhou světovou válkou východní Německo byl Kaliningrad, dnešní sovětský,
tehdy Königsberg, východní Prusko.
Jo, přesně tak, tak to bylo východní Německo, ale po roce 45 východní Německo NDR a východní Německo jako by už dneska zmizelo, máme jenom jako Německo nějaký jiný. Něco podobného se v Evropě stalo víceméně úplně každému. Že historicky jako se to zmenšovalo, zvětšovalo. Přesně tak. Francie dneska je něco jiného, než jak termínu Francie by rozuměl D'Artagnan nebo
v době, kdy bylo východní Prusko, tak součástí Francie nebylo Alsasko a Lotrinsko,
přesně,
součástí Německa.
Přesně tak, jo. Tohle je věc, kterou jakoby Putin ti přizná s jednou jedinou výjimkou, a to je to jeho Rusko. Podle něj to, co se kdykoliv historicky, jako
čeho
dotkla se
dotkla... ruského vojáka. Přesně. Počkej, to byla i Paříž.
No jasně, dík to by bylo pro ně optimální. Jo? Takže proto on začíná takhle hluboko v historii. A hlavně jeho šíleným způsobem štve, že ta Ukrajina, která pro ně je emocionálně strašně důležitá, že jo, Kyjev je matkou všech ruských měst. To je výrok, který on zatím nezneplatnil. I on ví, že Moskva vznikla daleko později, než byl založen Kyjev, že jo, a tak dál. Proto on ho chce mít pod svou kontrolou. A to se mu teď nedaří a proto on má potřebu s Takrem Carlsonem a jeho prostřednictvím s námi, se všemi prostě říkat, helejte se, jako já vám to ukážu. Jo? Je to něco podobné, jako když se dnešní Egypťani hlásejí k pyramidám. Jako kdyby to postavili oni. Jo? Jako kdyby dnešní Řekové začali jenom všecko odvíjet od Alexandra.
Jako kdyby Palestinci byli Filištíni.
No, Jo. Takže tohle je vlastně to, co je tam na tom nejdůležitější. Že ono to není o historii. Historie má být tou optikou. Ty čočky, které máme na to máme...
Tak už víme, co je to historická suverenita.
Tak, přesně tak, jo. A ty čočky, které jako Putin a jeho okolí jakoby vybrušujou, tak ty ti mají ale totálním způsobem jakoby zkreslit pohled na to historické dění, protože oni potřebují deformovat současnost.
Hele, půjdu dál. Putin říká, v roce 1654, dokonce o něco dříve, se lidé, kteří ovládali moc v této části ruských zemí, obrátili na polskou Varšavu s požadavkem, aby k ním byli posláni lidé ruského původu a pravoslavné víry. Proč by se obraceli ve věci pravoslavné víry na Varšavu?
Zase, tohle to je věc, kdy se pohybujeme fakt jako hodně na hraně toho, co se pravděpodobně v té době dělo a jak si to Putin představoval, že se to dělo. Ale podstatný tam je, že on nevysvětlil ty pojmy. Například, co to znamená části ruských zemí? To totiž nejsou části dnešního Ruska.
Jasně, bavíme se o Ukrajině.
Ale bavíme se o Ukrajině, přičemž části území dnešní Ukrajiny byly součástí Velkoknížectví Litevského. Velkoknížectví Litevské se v určité fázi svého historického vývoje spojilo s Polskem.
Polsko-Litevskou unii.
Přesně tak, 16. století. Polsko-Litevská unie.
Kde si tedy v době té unie vlastně Poláci s Ukrajincema nedělali úplně hezký věci vzájemně za různých povstání?
Přesně tak. Mimochodem, jeden z důvodů těch povstání byly otázky náboženské. V tomto ohledu má teda jakoby Putin pravdu.
Ale že proč tam by se obraceli na Varšavu? No, to nedává smysl.
Jasně, jenomže ti Rusové, kteří tam měli přijít, kteří ti ruští, ty ruské země, s požadavkem, aby k ním byli posláni lidé ruského původu a pravoslavné víry. To neznamenalo, že oni v tom roce 1654 koukali do Moskvy, na takzvanou Moskovii, ale oni chtěli, aby na těch územích, kde žili, jakoby dneska bychom teda pro ně použili ten termín Ukrajinci, tak aby je tam jakoby spravovali ti, co byli součástí toho Velkoknížectví Litevského. Protože Velkoknížectví Litevské, to byl útvar, který poté, co Kyjevská Rus byla zničena Mongoli, tak Velkoknížectví Litevské ovládalo větší část ruských zemí nežli Moskva. Jo? Tam je tenhle ten historický jakoby rozpor, že když přijmeme sovětskou, respektive dneska putinskou optiku, tak se dozvíš, že jakoby ruská státnost měla tři možné jakoby vrcholy. Kyjev, Novgorod, Moskva. A Moskva to nakonec všechno převálcovala a už to jede. A ten, kdo sedí v Moskvě bez ohledu na to, jestli je to car imperátor nebo generální tajemník nebo prezident Ruské federace, kontroluje všechno. Jenže ve skutečnosti těch pomyslných jakoby vrcholů, tam nebyly jen ty tři. Tam prostě ani
tam byla
Sovětům,
celá řada pádů, hlavně kromě těch vrcholů.
Ale tam jako těm, co seděli v té Moskvě, nebo potom v Petrohradu, ale to je jedno, tak jim strašně právě vadilo, že tam strašně dlouhou dobu existoval ten nezávislej, v uvozovkách ruskej, ne etnicky, ale ruskej z hlediska dědictví těch variagů, to ještě čtvrtý vrchol, a to bylo ten litevský, který se spojil s tím polsko-litevským státem.
Hele, mě tady zaujala věta, dal jsem jí i tučně. A tyto země, celý levý břeh Dněpru, včetně Kyjeva, připadl Rusku a celý pravý břeh Dněpru zůstal Polsku. V okamžiku, kdy Putin chtěl obsadit Kyjev, který je sakra na tom druhém břehu Dněpru, tak tímhletím chtěl něco naznačit, že by byl ochotný se Ukrajinu podělit?
No, je otázka.
Jak tohle točí?
Jasně, je otázka, jestli mu tohle to jakoby v uvozovkách neuteklo. To já nevím, že jo. Mimochodem, já zase řeknu, já jsem neměl nervy na to, abych na to koukal. Já jsem si přečet ten záznam, který z toho Rusové udělali. Což je mimochodem 51 normostran textu. To je vlastně rozloha diplomový práce.
Poslal jsi mi to a trápil jsem se tím.
Tak, jo. Takže já jsem neviděl, jakým způsobem on se u toho tváří a tak dál. Ale je tam strašně důležitá jedna věc. Mluví-li o roku 1654, to znamená vlastně o těch událostech, kdy tehdy v kontextu polsko-litevského státu probíhá úspěšné povstání Bohdana Chmelnického a Chmelnický je skutečně ten, kdo dokáže z toho organismu polsko-litevského státu odtrhnout tuhle věc.
Musíme říct, že Bohdan Chmelnický byl hejtman ukrajinský, který vlastně udělal tu velkou chybu, že si řekl, že bude lepší se obrátit k Moskvě než k Varšavě.
No jo, velkou chybu. Jenže on s tou Varšavou byl v tu dobu ve válce a v ten okamžik on měl jakoby dvě možnosti. On se mohl buď to spojit s takzvanými Moskaly, nebo Moskovity, nebo s Rusy, jestliže chceme. A teoreticky tam ještě byla možnost jakoby hledat toho spojence na jihu nebo na jiho východě.
Turecko,
to bylo Osmanská říše a její satelitní státy, třeba jako Krymský chanát. Jo? A on si vybral, protože ta válka měla v úvozovkách ideologický nebo ideologicko-identitární rozměr, protože tam skutečně jako ti Poláci, kteří měli navrch v tom polsko-litevském soustátí, tak oni tam vlastně tlačili katolictví latinskou nebo západní křesťanství, že jo, latinskou bohoslužbu a tak dál. No tak on si jakoby vybral, on se přimknul k tomu Rusku. Jenomže tehdejší Rusko není zdaleka tak centralizovaný stát, jako je dnešní Ruská federace, nebo jako byl Sovětský svaz a tak dál. Tady se zase musíme uvědomit, že ta politická realita 17. století, natož ta politická realita v době Rurikovců, je úplně jiná nežli je ta současnost, jenže Putin a spolu s ním všichni ostatní velmi dovedně používají historických a politických, nebo takhle na tu historii, používají politický termíny, které mají konkrétní jakoby význam teď. A už ti neřeknou, ale pozor, když řeknu centralizovaný stát v kontextu, já nevím, 17. století, tak to fakt znamená secakra něco jiného, než jak chápeme stát, jako centralizovaný stát v současnosti.
Hele, z toho, co tam zaznělo dál, když otočím list, tak před první světovou válkou, říká Putin, s využitím těchto myšlenek ukrajinizace začal rakouský generální štáb velmi aktivně prosazovat myšlenku Ukrajiny a ukrajinizace. A dál tam potom rozvíjí, že to mělo za úkol oslabit vlastně carské Rusko. Já jsem nikde nic takového nedohledal. My si musíme říct vlastně taky ještě pro naše posluchače, kteří úplně nežijí historii, že část dnešní Ukrajiny byla součástí Rakouska-Uherska. Rozhodně Rakousko-Uhersko nepodporovalo nějaké sebeurčení těch lidí, kteří žili ve Lvově a v těchto částech Rakousko-Uherské monarchie. Jak tohle mohlo vzniknout? Já jsem k tomu nikde... Jako, ano. Pád vlastně Kerenského vlády po příjezdu německého agenta Vladimíra Iljiče Lenina Ulianova. Ano, to byla operace německého generálního štábu. Ale že by rakousko-uherský generální štáb aktivně s touhle kartou jsem nikde v historii nenarazil.
Zase, tohle je zkratka, která velmi dobře funguje u spousty lidí. Mimochodem, třeba těch jakoby, dneska existujících států a národů, které se emancipovaly po rozpadu Rakouska-Uherska je hodně. Takže tady evidentně takhle konstruovaná věta může velmi dobře znít právě třeba českým uším, protože jakoby to nenáviděné Rakousko-Uhersko, že ten žalář
národů... Já ho mám rád.
No dobře.
On to zase takový žalář nebyl, když se podívám jasně, zpětně.
Jasně, že nebyl. Ale jako prostě spousta lidí jako tady tímhle tím, že co je podstatné si uvědomit? Jasně, Rakousko-Uhersko nebo Rakouské císařství, které existovalo předtím, že jo, a ruské impérium, to byly dva teritoriální sousedé, kteří spolu, když na věc přišlo, dokázali spolupracovat, typicky třeba ve válce proti Napoleonovi.
Ano, kde dostali od něj teda bohužel na zadek,
jasně,
že jo.
Dokázali spolu velmi dobře spolupracovat, když se tam objevila možnost společné kořisti, to je trojidělení Polska a Polsko úplně vygumovali z politické mapy
ještě
Evropy.
Ještě spolu s Německem.
spolu s Pruskem, jo?
S Pruskem,
abychom byli přesní, že jo, a tak dál. Zároveň to byli obrovský soupeři a konkurenti. Třeba na Balkáně. To je konec konců jeden z těch důvodů, proč vypukla první světová válka. Rusové měli tendenci oslabovat zcela vědomě a programově tu soudržnost toho svého souseda Rakousko-Uherska, třeba díky panslovanismu. Což dodnes jako je fenomén, který rezonuje. Stačí se podívat k sousedům na Slovensko a Jan Černogurský, že jo, který se ještě neprobudil z tohohle toho snu. No, že není divu, že i ta druhá strana se snažila to nějakým způsobem vracet zpátky. A ano.
Ale že by Ukrajincům jejich identitu nastartoval Rakousko-Uherský
generální štáb, to je blbost. To je blbost. Ale ten jako potenciál tam byl, a s tím potenciálem se pracovalo. Úplně stejně, jako se s tím potenciálem pracuje dnes, jako se s tím potenciálem, ale tehdy třeba na té ose vykořisťovaní, prostě pracovalo ve 20. 30. letech a tak dál. Čili tady podle mě Putin jakoby říká pravdu v tom slova smyslu, že ano, i z Rakouska, i z Německa byla snaha využít té jako nespokojenosti části obyvatel carského Ruska nebo ruského impéria, které dneska říkáme Ukrajina, ale ta jejich touha po vlastním národu neměla nic společného s vlivem Německa, Rakouska, Uherska, ale tam to šlo jakoby autenticky ze spoda, protože oni si byli vědomi toho, že jsou přece jenom jiní, svébytní, nežli jsou ti imperiální Rusové. To je konec konců ten fenomén, řekněme, velko a malo Rusů a tak dále a tak podobně. Strašně důležitou roli tam hrál právě ten rok 1654, vlastně to povědomí o existenci nezávislého jakoby hetmanátu, jakoby kozáckého státu. Tohle všechno tam rezonovalo.
Tak on nebyl jenom 1654, no, že on byl několikrát byl násilně přeslačený z různých stran.
Přesně tak.
Takže jako oni věděli, no, že prostě byli někdo jiný než Poláci, než Rusové.
Přesně. A mimochodem, spousta těch věcí, které jakoby Putin tomu Carlsonovi jako říkal, a ten tam seděl jako tvrdý i, tak možná pro naše posluchače bychom to mohli vztáhnout k jednomu velmi podobnému vztahu. A to je vztah mezi Angličany, Skoty, Velšany a Iry. Jo? Když se podíváš, tak to je zase historicky mimořádně turbulentní vztah. Ta etnika žijí vedle sebe. Jedno z nich je dominantní. Velšané byli anihilováni velmi intenzivně ze strany těch Angličanů. Je to první území, které bylo připojeno.
Skotové si vydobili jakousi větší úctu.
Přesně
a lepší
tak,
postavení.
Takže tam až 1707.
A Irové byli odbojní vždycky.
A tam navíc byl ten spor, že jo, který byl vedený i na té náboženské linii, katolíci versus protestanti. Mimochodem drtivá většina Irů dneska mluví anglicky. Navzdory tomu, že jirština existuje. Tam Putin, že ho potom na řadě míst říká, tak jako my mluvíme stejným jazykem a tak dále, tak podobně.
Ale přesto v tom vztahu Ukrajinci, Rusové, to náboženství, to než náboženský dělení nikdy nebylo.
Tam náboženský dělení nebylo, ale bylo zase to dělení jakoby jiný. Jo? Já tím chci jenom říct, že prostě my žijeme v Evropě, která za sebou má jako opravdu velmi komplikovaný a velmi komplexní dějiny. A když se budeš koukat téměř kamkoliv, zejména před druhou světovou válkou, kdy se hodně ta území jako etnicky jakoby vyčistila, já proto použiju ten termín jako etnická čistka, protože nic jiného nebylo. Ale když se koukneš právě do Evropy před druhou světovou válkou, tak zjistíš, že většina evropských zemí měla právě v kontextu svých státních hranic nějaké více či méně jako historicky vyprofilované, buď to etnicko-jazykově, nebo náboženské, jako odlišné menšiny. Tadle ta část Evropy není výjimkou. Jenomže Putin se to právě všechno pokouší tou svou optikou jako vykreslit jako něco, co je naprosto unikátní, kde jakoby to těm Rusům jsou děláno zlo a oni se jenom brání a to zlo přichází od nás od západu.
A tak tohle použil Adolf Hitler. No, úplně stejně.
Ale mimochodem mezi dnešním Putinem a Hitlerem předtím, než rozpoutá světovou válku, jsou obrovitánské jakoby schody. A tam nejde o
argumentační postup v mezinárodní politice.
A právě ta pseudohistorie. Mimochodem profesor Zubov, když byl připojen Krym, tak poprvé, a to, ten článek, bohužel tenkrát, by si se nepletu, ho nepřevzalo žádné velké české médium, ale v češtině, jako tady byl třeba na Facebooku a tak dál. A profesor Zubov tam jednoznačně napsal, tohle všechno už to bylo. To, co udělal Putin s Krymem, to je Anschluss Rakouska. To je úplně to samé, včetně toho zdůvodnění.
Nebyl Anschluss Rakouska, ne, obsazení Osetie a Abcházie, to bylo možná Poríní.
Dejme tomu, jo?
Hele, tady narazil na bolševiky, přestože se, opět říká Putin, přesto se bolševici po revoluci v roce 1917 pokusili o obnovení státnosti a vypukla občanská válka, včetně války s Polskem. V roce 1921 byl podepsán mír s Polskem, podle kterého západní část na pravém břehu Dněpru opět připadla Polsku. Opět, teď jsem to nedal tučně, ale on tady opět mluví o tom, že západní břeh připadl Polsku. A nechám teda stranou, že bolševici a Ukrajina, to nebylo tak jednoduchý, že opře Ukrajiny byly dvě, ta válka s Polskem, válka s Rusem. Je tam zajímavá československá stopa, kdy Polsko bylo na nás naštvaný, protože my jsme od Ukrajinců odebírali v té době, v tom roce 1918-1919, většinu ropných produktů z Ukrajiny. Za to jsme jim tak nějak na černo pouštěli zbraně, se kterými se oni bránili jak proti Polákům, tak proti Rusům. To je možná na úplně samostatný zajímavý téma, ale i ty bolševici přiznali těm Ukrajincům nakonec nějakou autonomii, kterou jim teď Putin naprosto odpírá.
Ano, bolševici jim přizvali autonomii, protože to byla jedna z velkých lží, se kterými přišel Vladimír Lenin, který tak toužil pomoci, že nasliboval úplně všechno.
Půdu rolníkům, přesně kterou tak. Jim pak zase sebral.
Ano, mír vojákům, půdu rolníkům, že jo, a tak dále a tak podobně. Takže Lenin tohleto udělal. Ale tam zase nesedí ta, jako, ta pravobřežní Ukrajina.
Zase znova
to
tam
opakuje. To je historický jako nonsens.
Zase tím naznačuje, že jako pravý břeh je ochotný dát Polákům, Rumunům,
jako těžko říct,
Maďarům.
Ale hlavně hranice mezi jakoby polsko-litevským státem a ruským carstvím v roce 1654 skutečně sledovala to Dněpru, ale hranice mezi Polskem a vznikajícím Sovětským svazem po první světové válce
zdaleka nebyl.
Sice taky opírá o řeky, ale o Bug a San a ne o Dněpr.
Který tohle, jsou sakra západně.
Přesně tak. Tohle jako je totální nonsens, který čertví jako... Tohle je na úrovni těch 600 milionů lidí žijících v Indonésii.
A proč takovýhle? Teď měl přípravu, věděl, co tam chce říct?
Hele, podle mě, on už musel být
už
taky
přeskakuje,
jako...
už je mu přes 70, už se mu to motá?
Já si myslím, že když takhle dlouhou dobu jako blábolíš, jo, když začneš teda v 8. 9. století a jakoby jedeš a proti tobě sedí Američan, který vůbec netuší...
a nic neříká.
Přesně tak, který vůbec jako netuší, která by je. Ztratíš koncentraci, ztratíš pozornost. Podle mě tohle prostě jako z jeho úst jako je totální nonsens, o kterém jako on musí vědět, podle mě by jako kdyby v uvozovkách byl jako kdyby byl koncentrovaný pořádně, tak si myslím, že by tohle to neřekl.
Hele, pojďme, když už jsme u blábolu, jo, na dalším pokračování. V roce 1939, poté co Polsko kolaborovalo s Hitlerem a Hitler navrhl, všechny dokumenty máme v archivech, říká Putin, uzavřít mír s Polskem, smlouvu o přátelství a spojenectví, ale požadoval, aby Polsko vrátilo Německu, jak toto se nazývalo, Gdaňský koridor, který spojoval hlavní část Německa s Königsbergem a východním Pruskem. Ani nemá smysl číst dál, protože Gdaňský koridor nic nespojoval, že jo, protože neexistoval, protože východní Prusko bylo oddělené od zbytku Německa nově vzniklým nebo obnoveným polským územím a byl to naopak Hitler, který požadoval vznik Gdaňského koridoru. Jak Polsko mohlo kolaborovat s Hitlerem v roce 39? To je úplně mimo...
Putin prostě potřebuje mimo jiný přepsat z jeho pohledu ten jako strašně zraňující jeho představy.
Ten fakt, že druhou světovou válku rozpoutali Sovětský svaz s Německem
spolu s Hitlerem. Přesně
jako
tak. Jo? Mimochodem, Ano, existoval koridor k moři, kterému se říkalo Polský koridor. A to skutečně byl přístup Poláků k moři, protože Polsko, tak jak vzniklo po první světové válce, tak ono získalo spoustu někdejších německých území, to se zejména týkalo části Slezska a tak dále. A spojenci, vítězní spojenci rozhodli, že Polsko získá přístup k moři. A tam skutečně byl vytvořen jakoby koridor.
Ale pozor, ne, to bylo území, které patřilo Polsku.
Ano, ano.
A ten koridor ale se tak nejmenoval. Jo? Ono jasný. Se to často lidem
tak, já jenom říkám,
motá.
Že prostě ano, Poláci tam získali přístup k moři a to konto, to německé území bylo jakoby přerušené, což jim objektivně jako dělalo nějaké problémy. Ale hlavně v roce 1939 už se teda schyluje k válce. V létě 1939...
Polákům bylo úplně jasný, co s nima bude, protože tak. Už byl obsazený český země, Čechy, Morava, Slovensko bylo oddělené, bylo po březnu 39. A navíc to, co tady Putin naznačuje dál, že Poláci chtěli kus československého území, to už se řešilo po Mnichově, to znamená ano. V roce 38.
Ano, a jasně, že jo, Poláci tam jako si skutečně jako by vzali kus československého území.
A který z jejich pohledu byl skutečně jako sporný, to
je válka. Čínsko, přesně tak, jsme zpátky jako v těch problémech 1918, 1919. Mimochodem, jako neschopnost tehdejší polské i československé diplomacie vyřešit svoje vztahy tak, aby společně byli schopni čelit těm problémům, ať už problému německému, nebo problému sovětskému, že? Taky jsme na to doplatili šeredně, jak my, tak Poláci. Ale jako mě překvapilo, že v tomhle rozhovoru nezaznělo to, co Putin miluje, a co říkal mnohokrát, to znamená, ano, Sovětský svaz skutečně podepsal s Hitlerem smlouvu, ale byli jsme poslední.
O tom se tam vůbec nezmínil.
Přesně tak. A on vždycky říkal.
A on teda jako, ale vždycky zase je třeba říct pro lidi, kteří nás budou poslouchat, že on tohle, když zmiňuje, tak on zapomíná říct, že všichni, kteří měli smlouvy s nacistickým Německem, tak to byly smlouvy, které neměly žádný tajný dodatek, který si nerozdělovali území třetích zemí.
A zejména nikdo tu smlouvu jako by s Německem v uvozovkách nenaplnil tím šíleným obsahem, jako Stalin a Sovětský svaz. Ku podivu, ale tohle je jeho strašně oblíbená záležitost.
A mně přijde, že jemu by se tohle líbilo. Proto on neustále říká, my se nechceme bavit s Ukrajincema, jak bude Ukrajina. My se o tom chceme bavit se Spojenými státy. Ano. On jede v tom módu toho stalinského sovětského svazu a nacistického Německa.
A to je předtím, ale už jako starý, dobrý ruský imperiální mód. Jo? Když právě trojidělení Polska, dohoda s Napoleonem o rozdělení vlivu v Evropě. Tohle je to, po čem Putin touží. A co zatím mu na tom západě nikdo nedal. Nedala mu to Merklová, nedal mu to Sarkozy, nedal mu to Trump, nedal... Jo, on hledá...
Ale jak s tebou souhlasím úplně ve všem, já trošku Minský dohody mě tímhle zaváněly. Ty Minský dohody, kde byla Merklová a tehdy François Hollande pod tím podepsaný, mě to trošku zavánělo jako... Tady mu něco necháme, zavřeme oči, budeme dělat, že to není Rusko, kdo tam bojuje v Doněcku a v Luhansku, hlavně ať jede biznis a teče plyn.
Hele, jo, nicméně, jako já chápu, že tam tenhle, ten, jakoby, tenhle moment, jako že tam je, jenže nikdo mu to potom nepotvrdil tím způsobem, který by
vem
chtěl.
Si to. Ne, jo? to nikdy jo? nepadlo.
A zejména, při vší úctě k Merklovi a Hollandovi, ten důležitější sedí ve White Houseu.
A ten se toho neúčastnil.
A ku podivu to neudělal ani ten Trump. Uvidíme, co bude případně jakoby Trump dělat během svého druhého období.
Budu dál citovat Putina. Mimochodem Sovětský svaz, četl jsem archivní dokumenty, se zachoval velmi čestně a Sovětský svaz požádal Polsko o povolení vyslat své jednotky na pomoc Československu. Ale ústy tehdejšího ministra zahraničních věcí Polska zaznělo, že i když sovětská letadla poletí na Československo přes území Polska, budou sestřelovány nad územím Polska. A tady zmiňuje pakt Molotov-Ribbentrop, akorát nezmiňuje teda úplně to, že se domluvili, že zahájí válku. No, oni samozřejmě Sověti velmi váhali, Němci na ně silně tlačili, kdy už teda konečně začnou s tou svojí operací, že Poláci se bránili přece jenom houževnatějíc, než i Němci čekali. Má smysl tohle nějak ještě komentovat, že Sovětský svaz chtěl pomoct Československu? Hele. Tohle jsem naposledy poslouchal na základní škole od soudružky učitelky, tuhle lež.
Ano, tam je podle mého názoru jako zajímavý komentovat následující. Když se člověk potom podívá, jakým způsobem se Sovětský svaz zachoval vůči Finsku, vůči Estonsku, Litvě a Lotyšsku, tak jako máme představu, jak by se Sovětský svaz zachoval vůči Československu, pokud by k tomu kdy dostal jako možnost. Stalin nebyl pozván do Mnichova. Tomu vadilo.
Myslíš, že o to stál?
Určitě by o to stál. A nebyl pozván do Mnichova proto, že v tu dobu ještě pro Hitlera jako
neměl hodnotu.
Neměl hodnotu. Nepřipadlo v úvahu, že by se, že to tehdy byli jako ti největší ideologičtí nepřátelé. Tahle ideologická bariéra, což dneska víme bezpečně, že z Hitlerova pohledu to byl jenom taktický krok, padla teprve v okamžiku, kdy se úplně změnila situace, kdy Hitler už si vymohl na těch váhajících západních mocnostech úplně všechno, prošel mu Anschluss Rakouska, prošlo mu rozbití Československa, přesně tak. Takže potřeboval se do toho opřít a potřeboval najít toho spojence a věděl, že na západě...
Potřeboval suroviny, potřeboval mít krytý záda, protože počítal s námořní blokádou.
Přesně
a
tak.
A tu mu Rusové vyřešili.
Tak. Takže on to tam navrhnul Stalinovi a to byl stejný hajzl jako Hitler a proto se tyhle ty dva okamžitě dohodli a oba dva byli připraveni na to tomu druhýmu jako okamžitě vypálit rybník, když se naskytne příležitost. Takže jako to, že se Sovětský svaz zachoval velmi čestně, jako to by měl jako každý tady v Česku, respektive případně na Slovensku, na tohleto by měl jako okamžitě
zvednout prostředníček.
Přesně tak.
Pomyslný.
Tak.
Hele, když půjdu dál, sovětská Ukrajina dostala obrovské množství území, které s tím nikdy neměla nic společného, především oblast Černého moře. Kdysi, když je Rusko dostalo v důsledku rusko-tureckých válek, říkalo se jim Novorosia. No, když se podívám na mapu, tak myslím si, že Novorosijsk jako město, který tu, tak to je pořád na té ruské straně, která nikdy na Ukrajině nebyla, na druhé straně Kerčského průlivu.
Jasně, ale upřímně řečeno, on ten Novorosijsk úplně nesouvisí s historickým pojmenováním skutečně nově dobitých oblastí, což je doba vlády Kateřiny.
Takže on považuje Novorusko za Malorusko, to, co oni říkají?
Potom se tomu začalo říkat Malorusko z větší části. Jo? Respektive zase, tam se totiž musíme dotknout právě toho, že ty historický termíny, které se používaly, tak ona jedna věc je, jak to bylo svého času přesně zakresleno na mapách. Potom se to navíc rozdělilo na gubernie a vlastně jako tyhle ty termíny ztratily svůj význam. A oni dokázali prostřednictvím jako vlastně snahy vytvořit jakoby moderní administrativně správní jednotky, to byly ty gubernie, tak oni takhle vlastně zrušili třeba Polsko. Jo? Zejména po polských povstáních, prostě už jich měli plný zuby, tak vlastně tam vytvořili gubernie. Jestli se nepletu, vlastně Varšava okolí se jmenovala Povyselská jako gubernie, aby jakoby se pokusili to opravdu úplně
zahladit. Tak jako Římani s Židama,
přesně
že jim
tak
přejmenovali Izrael na Palestinu.
Přesně, jo. Takže zase, tohle jsou jakoby věci, které známe velmi dobře.
A když se podívám potom, ano, to zásadní, ten odstavec úplně spodní, že po druhé světové válce dostala Ukrajina před válkou další část nejen polských území, západní Ukrajinu, část maďarských, část rumunských. Proč zapomněl na Československo, když chvíli předtím jako o něm mluví, jak mu chtěl Sovětský svaz pomoct, tak proč jako nezmínil, že nám Sovětský svaz ukradl celou...
Ano. To jsou maďarská území, že? Protože...
Pro Putina československá území jsou najednou maďarská.
Jsou najednou maďarská území, protože
má
se mu to hodí. Má
radši než Fica?
To asi jo, ale to jsou najednou maďarská území, že jo? Protože to, čemu my jsme říkali podkarpatská Rus
nebo zakarpatská Ukrajina.
No, ale pozor, tam záleží strašně na tom právě, jako odkud se koukáš. Z pozice Sovětského svazu je to zakarpatská Ukrajina. Potřebujeme to integrovat k nám, takže řekneme, no jo, tohle je sice za Karpatama, ale to je naše. Jo, to je to samé, jako předkavkazko za Kavkazko. Rusko má jako nárok na všechno. Předkavkazko to je to, jak my jako stoupáme k těm kavkazským hřebenům, tam si to obsadíme. Na druhé straně jsou dnešní Azerbajdžán, Arménie a Gruzie. To je za Kavkazko.
A radši si ho obsadíme taky.
A obsadíme si ho taky. Máme jako před, za, to je jejich imperiální... Přesně tak, to je jejich imperiální logika. Ten termín pro nás, podkarpatská Rus... Mimochodem, tam je ten termín Rus, ne ve vztahu k Rusku, ale k té historické entitě, že ta část se jmenovala prostě
Rusové.
Přesně tak. Té části Evropy se říkalo Rus, podobně jako se jiné části Evropy říkalo Germánie. Jo? Takže jako to byla podkarpatská Rus, soudruh Stalin z toho udělá za Karpatskou Ukrajinu, připojí to k Ukrajině, která je plnohodnotně integrovaná do Svazu sovětských socialistických republik.
Rusko dokonce dobrovolně a proaktivně souhlasilo s rozpadem Sovětského svazu. To jako, to mě dojalo. Ano. Ono to nebylo tak, že soudruzi sežrali to, co měli mít k jídlu až zítra, ale oni dobrovolně se rozhodli, že to rozpustějí. To si dělá, to ani přece ten Američan jako tohle nemůže pobrat.
Ale zase, podle mě jako, zaprvé, dnešní Američan jako asi už vůbec netuší, zejména ta mladá střední generace, jako co, že byl Sovětský svaz. Jo, to zase v tomhle ohledu si myslím, že jako já bych Američany nepodezíral s tím z toho, že jsou jako orientovaní v evropských dějinách. A pokud
myslím, že Američani jako dobře
říkám,
větší část, říkám, jako si nespomene, že Sovětský svaz prostě Reagan dokázal uzbrojit a rozsypalo se jim to pod rukama?
Já jsem přesvědčený, že ne. Aspoň moje zkušenost.
To jsme dost v háji.
Moje zkušenost jako s americkými studenty, a to americký student, který přijede studovat do Evropy, je jako...
To není high school s Alabama. No.
Přesně tak. A netušej o tom vůbec nic. Jo?
Mimochodem, on tady zmiňuje... éře rozpadu Sovětského svazu Egona Bára. Mm-hmm. Politika německé SPD o tom, jak sliboval, že se nebude rozšiřovat NATO. Kolik let se minul Bár přece skončil v 70. letech?
Egon Bár byl skutečně významná politická postava v SPD v době, kdy byl kancléřem Willy Brandt. To jsme v 70. letech. Bár sehrál velmi důležitou roli jako jeden...
To jsme 30 let, ale před jasně, rozpadem Sovětského svazu to vůbec...
Putinovi je to jedno, když začal u Rurika. To zase, jako, že si vzpomněl vůbec na Egona Bára, je v jistým ohledu jako úžasný
výkon. Podsta Egonu Bárovi.
Přesně tak. Ale Egon Bár hrál důležitou roli v narovnávání vztahů mezi Spolkovou republikou a NDR, otázka koridoru do západního Berlína, nebo spíš ze západního Berlína do Spolkové republiky. Německo-polské vztahy tehdy a tak dál. Pokud jde o rozpad Sovětského svazu, respektive sjednocení Německa a tak dál, tam už to byla naprosto nevýznamná figura. A samozřejmě celá ta záležitost, dostali jsme slib o nerozšiřování NATO jako na východ, to je jako lež, která ale zase má velmi jako hluboce zapuštěné kořeny, protože ze strany západních mocností byl dán slib o nerozšiřování na východ, pouze v souvislosti se spojením NDR a Spolkové republiky. A je to, co Michail Sergejevič Gorbačov, který tehdy byl v čele Sovětského svazu, opakoval trpělivě a vysvětloval při jednom každém rozhovoru, který dával ať ruským nebo jakýmkoliv jiným.
Já to ještě zopakuju jednou pro ty, kteří nás poslouchají. Rusové a jejich zastánci často operují s tím, že teda nebyla žádná smlouva, jasně, ale byl ústní slib, že se NATO po rozpadu Sovětského svazu nebude rozšiřovat na východ. Ne. Bylo to tak, jak jsi to říkal ty, bylo to skutečně, týkalo se to pouze sjednocení Německa a tehdy Rusové, kteří potupně odcházeli z východního Německa, protože už neměli co jíst, tak chtěli, aby to mělo nějakou aspoň pro ně cenu útěchy, že se NATO, tím bylo myšleno zejména Spojené státy, nerozšíří svoje základny ze západního na území bývalé NDR, bývalého východního Německa. Nikdy nikdo ze západu nedal ani náznakem slib, že některá ze zemí, které získaly znovu svobodu poté, co se zbavili nadvlády Sovětského svazu, nebudou moc o něco požádat. To by bylo i proti duchu toho, jak Amerika a Západ funguje. Přesně prostě ty tak. Země jsou samostatný a mohou žádat o cokoliv. Můžou vstoupit třeba, jak se to jmenovalo, hnutí nezúčastněných, jasně. Můžou vstoupit do svazu, já nevím, severoamerických eskimáků.
Mimochodem, ten tehdy daný slib dodnes platí. Na území někdejší NDR dodnes nejsou americké, britské, francouzské nebo jakékoliv jiné takzvané natovské základny. A o co šlo tehdy Gorbačově zejména, nejsou tam americké, britské, francouzské jaderné zbraně. To tam není. V tomto ohledu je ta smlouva dodržená a všechno ostatní se odehrálo až v okamžiku, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Jinými slovy, Sovětský svaz se rozpadá dřív, než se začne vůbec vyjednávat o tom, jestli by v té první vlně, že ho víme velmi dobře, jsme byli my, Maďaři, Poláci, než jsme my vůbec začali žádat o možnost přistoupení k Severoatlantické alianci. V tu dobu už žádný Sovětský svaz není.
Nebyl.
A nemohl mu nikdo teda nic garantovat.
No, pojďme dál v Putinových blábolech. Tady máme Ano, oblíbený Kavkaz, podpora teroristů, to ani nemá cenu řešit. Prostě víme, že o tom, že žádné americké zbraně v Čečensku nefungovaly. Když se posuneme ještě dál, ano, NATO tlačilo na to v roce 2008, aby se Ukrajina mohla stát. A vedení USA tlačilo a všichni členové NATO hlasují poslušně, i když se jim něco nelíbí. A o větu dál Putin řekne, že v roce 2008 na summitu v Bukurešti, že dveře do NATO jsou pro Ukrajinu a Gruzii otevřené. Zdálo se ale, že Německo a Francie jsou proti. Takže on řekne, že všichni poslouchají USA, aby v zápětí řekl, že Francie a Německo byl proti a NATO bohužel vyšlo vstříc Francii a Německu.
Mimochodem, v NATO se nehlasuje. Jo? V NATO neexistuje hlasovací procedura. NATO buď to dosáhne konsenzu, anebo nedosáhne konsenzu. Teď to krásně vidíme, pokud se jedná třeba o přistoupení Švédska k alianci, na čem to vázne. Jo? Maďaři s tím ještě pořád mají problém, Orbán se to snaží prostě nějakým způsobem obchodovat. Ale
hůř než Turci.
Jasně, ale nehlasuje se. Jo? Vidíme to dnes, a to samozřejmě platilo v roce 2008. Našlo na to konsenzus? Nenašlo. Proč nenašlo na to konsenzus?
Protože jak to, že ale nenašlo, když přece všechno ovládají Američani, no, nebo případně Židi?
Přesně tak. Nenašlo konsenzus, protože Francouzi a Němci se postavili proti. To bylo obrovské ruské vlivové vítězství. Byla to obrovitánská politická prohra Spojených států, protože Bushova administrativa to skutečně měla předjednané. Američané si byli jisti tím, že tohle to klapne.
Možná oni litovali, že vzali Francii zpátky do NATO.
Ale to už jako je, řekněme, že jo, rozlité mléko, s tím se nedá nic dělat. Čili tuhle tu věc v tom roce 2008 Putin interpretuje, ale úplně jako nesmyslným způsobem. A opětně, kdyby proti němu seděl jako sebeméně připravený novinář.
Tak mu to musí vpálit.
Tak mu to přesně tak. Nestalo se.
Ježíš, Janukovič, Kučma, to ani nebudeme rozebírat, protože to nemá úplně podstatu pro to naše povídání. Kromě toho, že to je zase trochu jinak. Ale v roce 2008 se otevřely dveře Ukrajiny do NATO. V roce 2014 provedli státní převrat. Začali být pronásledováni ti, kteří to neuznávali a vytvořili tak hrozbu pro Krym, kteří jsme byli nuceni vzít pod naší ochranu. Válku na Donbasu zahájili v roce 2014 pomocí letectva a dělostřelstva proti civilistům. Všechno začalo tady. Tak jako začalo to na Krymu nebo na Donbasu. Víme, že lhali Rusové, že na Krymu žádní ruští vojáci nejsou. To lhali dlouho, pak je za to Putin vyznamenal. Víme, že na Donbase, že jo, Igor Girkin, který teď po zásluze teda sedí ve vězení, bohužel v ruském, místo aby se zodpovídal za vraždy ať už ukrajinských civilistů nebo nizozemských, kteří zahynuli v tom sestřeleném letadle, které evidentně sestřelili Rusové. Má cenu tohle nějak rozebírat? Ale i tohle ten Carlson musel jako vědět a nereagoval.
Přesně tak. Carlson nereagoval, ale já myslím, že jako, a nemá smysl to rozebírat. Co mě zase překvapilo v těchto částech toho rozhovoru, že tady totiž Putin nepoužil svou oblíbenou tezi, že lidem na Krymu hrozila genocida.
Protože to tam nezaznělo.
To a to přitom jako znělo
velmi. Přitom Hitler
velmi
to tak hezky jako uměl, tak, a on se to od něj vcelku dobře naučil.
A to přitom tak strašným způsobem znělo, tak intenzivně to znělo v roce 2014. Jo? A najednou jakoby genocida není a jenom jsou tyhle ty bláboli. Mimochodem, vzal pod ochranu. No to je Hitlerova fráze. Doslova a
pod ochranu říše.
Přesně tak. Jo, 2008, skočíš do roku 2014, provedli státní převrat. Já nevím, jestli to je tady nebo někde jinde, jako když on se ptal, kdo, on říká CIA, že jo?
Jo,
nebo,
jo, tomu
nebo prostě
jo. A vás k ní nevzali. Přesně. Takže tak. ještě Carlson tam ponížil prostě, že je jako úplný zoufalec.
Ano, přesně tak. Ani k tý,
on, jako který ho teda ani nepustili na západ, že jo, dělal tamhle aparáčíka KGB v Drážďanech.
Přesně, jo. Takže jako ne, tohle nemá smysl jakoby rozebírat slovo od slova. Co je na tom zajímavý právě zase, od Carlsona nepřišla jediná slabika a on už podle mě tady fakt byl utahanej. Takže už blábolí. Už nejde od Rurika, už jako je to dlouhý.
Ale byl to vůbec Putin?
Hele, to nevím. Zaznamenal jsem na sociálních sítích, jsem zaznamenal jako i názory, že to možná byl některý z těch jeho dvojníků. Netuším, já to nedokážu
poznat. Vypadl
poslat
z role.
Je to možný.
Hele, to jednou se třeba dozvíme. Tak. Já se úplně posunu, mě tady zaujalo. Máte na mysli hrozbu ruské invaze například do Polska nebo Lotyšska? Ptá se Carlson. Dokážete si představit scénář, kdy pošlete ruské vojáky do Polska a Putin mu říká pouze v jednom případě. No, nebyl to Putin, který, když všichni říkali, že zautočí na Ukrajinu, tak říkal, nikdy nezautočíme. Nebyl to Hitler, který říkal, že nikdy už, až ano, dostane Sudety, už nic víc nebude
chtít. Je to poslední teritoriální požadavek v Evropě, jasně.
Mně tohle zní, já když jsem to poprvé poslouchal, tak říkám, jestli Putin řekl, že nikdy nezautočí na Polsko a Lotyšsko, tak by měli začít mobilizovat.
No, jasně, přesně tak.
A my teda taky.
No, jenomže jako Estonci, Litevci a Lotyši tohle vědí, proto se taky chovají tak, jak se chovají. Finové si myslím, že jako velmi dobře vědí, že jde do tuhýho. Poláci to samé a snad jako my se ještě razantnějším způsobem jako přidáme do tohohle toho tábora.
Chtěl by být takhle optimistický, jak když vidím, jak my plánujeme nákupy tanků, které nám přijdou za 8 let. Mám pocit, že bychom měli zabrat trochu úplně jinak a vzít si víc příklad třeba z toho Polska.
Jako myslíš objednat tanky v Jižní Koreji?
Ne, vzít třeba americký ze zásob, z rezerv, ale to posouváme debatu jasně, úplně někam jinam.
No,
jo.
Takže jako,
já si myslím, že po tomhle by nás mělo všechny mrazit.
Přesně tak. V okamžiku, kdy Putin řekne, nemám další požadavky, já na nikoho nezaútočím, tak máme zkušenost, že to znamená jako...
Jdu do vás.
Přesně tak.
Hele, zmínka o Nord Streamu. Kdo vyhodil do vzduchu Nord Stream, se ptá. A Putin tady říká, podle mě jako prorocky, je třeba hledat někoho, kdo má, nejen někoho, kdo má zájem, ale také někoho, kdo to umí. No a... V Baltském moři to umí víceméně jenom Rusové. Ukrajina jaksi k Baltskému moři nemá přístup. Pohádky o tom, jak na turistické jachtě tým potápěčů na několika místech přeruší Nord Stream. Tam myslím, že jsme sledovali další ruskou vlivovou operaci. A jako komu ku prospěchu mě tam to Rusko vychází jednoznačně. Proč tuhle chvíli vytahuje Nord Stream v tom povídání?
Upřímně řečeno, já si myslím, že zase, možná až Američani odtajnějí svoje archivy za 30-50 let, protože oni to dělají, zatímco Rusové to nedělají, tak se do toho vnese...
Počkej, Katyň pustil Jelcin, ne? Asi po...
No, už Gorbačov. Ale to je to jedno jediný krátký období, kdy oni tohleto udělali. Jinak vlastně spousta věcí...
To nebylo po 30 letech.
Přesně tak, ale spousta věcí dodnes je tajných od roku 1917. Prostě jako ruský archivy, ty, kde jsou opravdu ty jako nejzajímavější věci, jsou ještě pořád utajovaný.
A k těm... Promiň, že odbočuju úplně od Karlsna Putina. A to, co bylo z roku 17, to někde je?
Pravděpodobně ano. Pravděpodobně ano. Samozřejmě, že jsou historici a historičky, kteří pátrají v archivech, ale pouze v těch archivech, které jako jim jsou ochotní zpřístupnit. Takže to je třeba jako část archivu Kominterny, byla jakoby odtajněna a byly tam puštěny i lidi ze západu a tak dál. Ale ty nejzajímavější archivy, které právě měla dřív Čeka, pak NKVD, pak KGB a tak dál, ty ještě z větší části pořád jsou jakoby nepřístupný. Mimochodem Putin na mnoha těch místech říká, já jsem četl ty dokumenty. Jo? Tak on dá teda tomu Carlsonovi jakou faksimili jako smlouvy z roku 1654. A pak na řadě mi říká, no já jsem ty dokumenty čet, a že jo, proto on ví třeba, že se Stalinův sovětský svaz choval čestně a tak dále. Ty dokumenty nikdy...
On lže, že se Stalinův sovětský svaz choval
Ale čestně. Ty dokumenty nikdy nikdo neviděl, pokud jakoby o ten nezávislý historický vědecký pohled. Čili třeba za 30, za 50 let uvidíme z té americké strany, jako co si tam o tom říkali, nebo případně co dělali. Já bych souhlasil s tím, že tohle mohla být velmi dobře jejich vlivová operace, protože se zoufalým způsobem snažili poštvat Němce proti Američanům. Němci do toho investovali peníze, Němci do toho investovali politický kapitál ze Spojených států dávno před útokem na Ukrajinu a z Varšavy samozřejmě znělo, hele, jako co to děláte pro
Ze Spojených států to znělo už v 70. letech, když jasně, západní Německo přesně, budovalo přesně plynovody tak, ze Sovětského
takže
svazu.
Velmi dobře tehdy teda v Bonnu, dneska už v Berlíně, věděli, že Nord Stream je fakt obrovský problém pro Polsko, že Nord Stream, zejména potom Nord Stream 2, je obrovský problém pro Washington A já myslím, že přesně tímhle tím, že on furt ukazuje, jako za to může CIA, za to můžou Spojené státy, že to byla snaha, to čemu se říká, že ho vrazit clean, jakoby mezi spojence.
Mohly tam být i ty pohledy, že jednou, až skončí ta válka a zase třeba Rusko bude chtít navázat standardní obchodní vztahy, tak by někdo mohl přijít a říct, vy jste přestali dodávat plyn. V okamžiku, kdy někdo vyhodí plynovod do vzduchu, tak je tam ten zásah té vyšší moci.
Samozřejmě.
A Rusko nebude muset platit sankce a podobně. Možná bych ještě pro ty, kteří nás poslouchají, dodal, že když Spojené státy byly proti tomu, aby Sovětský svaz dodával do západního Německa plyn, nebylo to proto, že by tam Spojené státy chtěly dodávat plyn vlastní, a bylo to proto, že říkali, tak fajn, vy po nás chcete, aby jsme my platili americké vojáky na vašem území, aby vás chránili před sovětským blokem, se kterým vy vesele obchodujete a dodáváte mu peníze, ty devizy, které ten Sovětský svaz nemá. Není to trochu na hlavu? A ono to na tu hlavu je i teď, po dalších desítkách let, kdy Sovětský svaz neexistuje. Jo. Opět Evropani chtějí dělat biznis a chtějí, aby jejich ochranu platili Spojené státy. Když se vrátím úplně na začátek, tenhle ten proslov, asi jsme si řekli, že měl být určený pro Ameriku, může mít nějaký dopad jakoby na lidi, kteří ho poslouchali?
Hele, já jsem dostal jako do svého mailu 6 nebo 8 jako velmi rozhořčených, až bych řekl rozzuřených reakcí, když jsem si dovolil na adresu Putina a Carlsona říct víceméně to, co říkáme si teď tady spolu. To znamená, mě to překvapilo, protože já jsem dostával takovýhle reakce v roce 2014. Kdy jsem prostě jako jednoznačně říkal, že to, co se děje na Krymu, že to je svinstvo, že Rusové jsou agresoři a tak dále a tak podobně. Tehdy to hodně přiživoval tady v Česku Miloš Zeman. Navíc. Teď jsem dostal, já to neumím zkontrolovat podle těch jako IP záležitostí, ale teď jsem dostal dokonce 2 maily, které přišly spoza oceánu, kde mi napsala nějaká rozuřená paní z britské Kolumbie, že to sledovala a že všichni Češi a Slováci žijící v Kanadě nebo ve Spojených státech jsou trumpisti, že Biden je starý senila, že Putin je úžasný a Carlson je jako ještě úžasnější. Mě to překvapilo. Já netvrdím, že ta paní existuje, že to skutečně přišlo ze Spojených států, ale minimálně optikou toho, co mě standardně chodí do mailu, když někde veřejně jako se k něčemu vyjádřím, tak tenhle rozhovor, respektive má reakce na ten rozhovor, vyvolala neuvěřitelný shitstorm. Takže já si myslím, že ano, že to fakt jako zafungovalo.
Tak třeba to naše povídání někomu k něčemu bude, aby si mohlo utřídit myšlenky.
Kéž by tomu tak bylo.
Michale, díky moc za tvůj čas a že jsi přišel. Děkuju.
Já děkuju za pozvání a loučím se všemi tvými posluchači.
Díky, ahoj.
Ahoj.